Mari kita berdoa. Bersyukur untuk setiap pengampunan yang Tuhan boleh karuniakan kepada kami, Engkau membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami menjadi putih seperti salju. Dan di dalam kehidupan kami yang baru ini, kami ingin mengisinya dengan berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, supaya kami tidak hilang arah dan kembali dalam kupangan dosa. Tuhan, tolonglah kami ketika membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Hati kami sungguh terbuka dan kami rindu untuk belajar, bersikap sebagai seorang murid yang ingin terus belajar sesuatu yang baru. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami semua, agar kami mendapatkan pengertian yang benar, dan kami dimampukan untuk melakukan bagian-bagian firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan yang putih bersih ini boleh tetap terjaga kebersihan dan kesuciannya. Kami boleh tetap mengagungkan nama Tuhan, kehidupan kami boleh tetap bersinar di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia yang masih berjalan di dalam kegelapan. Biarlah kedatangan kami ke tempat ini tidak sia-sia ya Bapa, karena kami pulang dengan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang dimurnikan oleh kasih Kristus, pribadi yang diperlengkapi dengan kuasa firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan dan persiapkanlah kami untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Dalam perikop ini, Yesaya menggambarkan ketaatan sebagai seorang hamba Tuhan. Meskipun mengalami penderitaan, namun tidak memberontak, bahkan mampu memberikan semangat baru. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua diambil dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Dalam perikop ini, Rasul Paulus meminta umat untuk meneladani Yesus yang merendahkan diri dengan tidak menjadikan statusnya sebagai hal yang harus dipertahankan. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 15 ayat 6 sampai 15. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Inilah Injil Tuhan kita. Yesus. Saudara, beberapa waktu lalu sempat viral sebuah video yang menayangkan seorang ibu yang sedang memarahi, memaki-maki seorang perempuan yang lain sambil melempar-lemparkan uang. Yang tersenyum berarti lihat ya, kalau yang tidak tersenyum bingung itu mungkin tidak lihat. Mungkin tidak ada internet di rumahnya ya. Ya saudara, apakah Anda ikut nge-like, memberikan jempol terhadap video tersebut? Ikut tidak ya? Saya tidak ngecek sih ada berapa like itu di situ, tapi rasanya pasti banyak sekali karena video ini menjadi sangat viral. Banyak orang mengatakan, betul bu, memang harus digituin, biar kapok itu si perempuan, enak saja ya ngambil suami orang, pelakor istilahnya, ya, perebut laki-laki orang. Nah, memang harus begitu, banyak orang setuju bahwa tindakan tegas yang diambil oleh si ibu ini terhadap si pelakor itu merupakan tindakan yang jempolan, tindakan yang patut diberi apresiasi. Tapi apakah memang demikian, saudara? Bagaimana menurut Anda? Apakah ini memang sebuah tindakan yang tepat, apalagi kalau sampai diviralkan? Mari, saudara, kita menjadi warga net yang cerdas. Pinter dikit lah ya, untuk menilai apa yang sedang beredar di dunia maya ini. Jangan semua diburu-buru diberikan like, jangan karena semua orang melihat dan memberikan komentar positif, lalu kita menjadi ikut-ikutan. Apa yang sebetulnya terjadi di sana, saudara? Kita bisa analisa. Apakah itu sebuah tindakan yang tepat? Buat saya ini sebuah pengadilan, walaupun hanya dihadiri oleh dua orang. Yang pertama adalah orang yang memberikan tuduhan, bahkan orang yang memberikan vonis, dan satunya adalah si terdakwa yang hanya tertunduk diam tanpa bisa berkata apa-apa, bahkan pasrah ketika direkam dan disebar-sebarkan. Secara dalam peradilan mini ini, kita melihat ada beberapa kejanggalan. Yang pertama, kalau memang ini disebut sebuah tindakan perselingkuhan, maka mestinya ada berapa pelakunya? Paling tidak ada dua. Ya. Di mana yang satunya? Di mana si lelaki? Di mana suaminya? Kenapa yang disidang hanya sang perempuan yang dianggap merebut lelaki orang lain? Apakah si lelaki itu, yang notabene adalah suaminya, telah berusaha untuk menolak godaan dari si perempuan itu, telah mengatakan dengan tegas, aku tidak mau direbut oleh siapapun, saya mau setia dengan istriku. Atau dia menikmati tindakan tersebut, dan dia membiarkan diri direbut oleh orang lain. Mestinya kalau ini sebuah persidangan, dua-duanya diperhadapkan, dimintai keterangan, tunjukkan bukti-buktinya, siapa salah, siapa yang benar, sehingga mendapatkan sebuah keadilan. Yang kedua, saudara, apakah memang si ibu ini layak untuk memperlakukan wanita lain itu dengan semena-mena, mencaci maki, mengeluarkan kata-kata yang buruk, bahkan melemparinya dengan uang, sebuah tindakan yang tentu sangat kasar sekali, seolah-olah bahwa dia orang yang suci, orang yang paling benar, orang yang tidak pernah punya masa lalu yang buruk, maka dia bisa menjudge orang lain sebagai orang yang paling kotor di hadapannya. Orang Indonesia itu keponya tinggi sekali, saudara. Jadi sejak video itu viral, banyak orang mencari tahu siapa si ibu ini sebenarnya. Dan selidik punya selidik, ternyata ibu ini juga punya masa lalu yang tidak kalah uniknya dengan si pelakor itu. Sama saja sebetulnya, tidak ada yang lebih baik, saudara. Kalaupun sekarang dia baik, dulu dia juga punya masa lalu yang kurang baik kok. Kalau memang sama-sama pernah melakukan hal yang keliru, yang tidak baik, kenapa harus mencaci maki dan memberikan justifikasi seolah-olah dia yang paling benar dan orang itu yang paling salah? Adilkah? Dan yang ketiga, kita bisa menanyakan, bagaimana rumah tangganya sendiri? Kenapa si suaminya ini bisa sampai terpikat dengan perempuan lain? Ada apa? Apakah memang karena suaminya ini yang kebangetan, sudah dilayani, diperhatikan, disayangi dengan baik, tapi tetap saja pergi dengan perempuan lain? Atau memang ada peran-peran yang belum dilakukan secara optimal, baik si suami maupun si istri? Ada kondisi yang tidak harmonis di dalamnya, ada sesuatu yang salah di situ, baik kesalahan dari pihak suami maupun pihak istri yang tidak saling memenuhi kebutuhan ini sehingga membuat pasangannya mencari kebutuhan itu kepada orang yang lain. Jadi saudara, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini sebuah tindakan yang patut dipuji. Sebuah pengadilan, tetapi yang satunya jauh lebih berkuasa, lebih berwenang, dan yang satunya tidak bisa membela diri sama sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini memperlihatkan kepada kita, walaupun kita bukan orang-orang yang bekerja dalam ranah pengadilan, tapi pengadilan-pengadilan itu bisa saja terjadi di masyarakat. Dan itu bisa saja menimpa kita. Hal-hal semacam ini seringkali terjadi. Kita merasa tahu apa yang benar, kita dengan segera secara instan menjadi tiba-tiba beralih profesi menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi pembela, menjadi polisi yang menyelidiki perkara. Kita tiba-tiba saja bisa memberikan banyak komentar dan memberikan tuduhan-tuduhan tertentu ketika kita melihat satu hal, kita mendengar satu hal, meskipun itu hanya dari satu sudut pandang. Mestinya, saudara, ketika kita ingin mengadakan sebuah pengadilan, entah betul-betul di ruang pengadilan atau dalam sistem pengadilan masyarakat, kita harus melakukannya dengan tepat, secara adil dan betul-betul untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan main hakim sendiri. Nah, saudaraku, Tuhan kita, Yesus Kristus, nampaknya juga mengalami hal yang semacam ini. Mengalami sebuah pengadilan yang jauh sekali dari kata adil. Pengadilan yang bobrok ala manusia karena mereka punya banyak kepentingan. Pengadilan macam apa yang dihadapi oleh Yesus? Mari saudara kita membuka kembali Injil Markus pasal 15, kita melihat beberapa ayat di sana. Yang pertama kita lihat ayat 10 dan 12. Ia, si Pontius Pilatus, memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Lalu ayat 12-nya, Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, pada imam-imam dan orang banyak itu, jika begitu apa yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Saudara, ini aneh. Pilatus tahu penyebab dari diperhadapkannya Yesus kepada dirinya. Pilatus tahu kenapa para imam itu menyerahkan Yesus. Kenapa tidak diadili saja sendiri dalam persidangan agama ala orang Yahudi? Kenapa mesti terhadap Pilatus, orang asing, ya, pemerintah Roma? Saudara, Pilatus tahu bahwa para imam ini menyerahkan Yesus karena dengki, benci, karena ketidaksukaan orang-orang ini terhadap Yesus. Tetapi walaupun Pilatus tahu penyebabnya, dia masih nekat bertanya, kalau gitu, apa yang harus saya perbuat untuk orang yang kau sebut raja orang Yahudi ini nih loh? Nah, ini kan sudah tahu jawabnya toh. Kalau memang diserahkan karena benci, lalu ditanya ini mau diapain? Ya pasti orang banyak kan bilang hukum dia seberat-beratnya. Dan pada saat itu sudah terekayasa bahwa hukuman yang dikehendaki adalah salib. Salibkan dia. Itu jawaban yang udah pasti, saudara. Jadi menurut saya ini pertanyaan yang konyol sekali. Pertanyaan yang sembrono, yang tidak dipikir panjang. Yang sudah pasti jawabannya kok masih ditanyakan. Pengadilan yang tidak bertanggung jawab. Pengadilan yang sembrono dihadapi oleh Yesus. Mestinya Pilatus yang berfungsi menjadi hakim pada saat itu bisa menjadi hakim yang memediasi. Kalau memang ada orang-orang yang membenci satu pihak, cobalah digali lebih dalam. Kenapa ya para imam ini kok sampai sedemikian membenci Yesus? Ada apa? Coba cari latar belakangnya, coba cari akar permasalahannya. Harusnya Pilatus menjadi orang yang bisa meredam kemarahan dan kebencian dari para imam dan orang banyak itu. Bukan malah terlena dengan omongan-omongan para imam. Bukan malah menuruti apa maunya, salibkan ya salibkan. Nah, saudara, tugas memediasi atau berfungsi sebagai mediator ini memang tidak gampang. Bahkan seorang Pilatus yang punya kedudukan tinggi di wilayah Israel sebagai seorang penguasa dari penjajah, ya, menjadi seorang raja di daerah itu, tampaknya Pilatus juga kalah dengan suara orang banyak yang sangat membenci Yesus. Menjadi mediator memang tidak gampang, tapi bukan berarti mustahil. Kalau memang tugas itu diperhadapkan kepada kita, saudara, berdoalah seperti Salomo yang berdoa memohon hikmat, kebijaksanaan agar dapat mengadili perkara-perkara. Salomo mengerti bahwa menghakimi, mengadili orang Israel tidak mudah. Perkaranya terlalu banyak, tingkah laku mereka terlalu unik, sehingga membutuhkan hikmat dari Tuhan. Sehingga dia tidak salah langkah, tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah kita, saudara, kalau memang diperhadapkan pada situasi demikian, hendaklah kita juga berdoa, memohon hikmat. Kita berada di tengah. Kita menjadi orang yang bisa ke sana, bisa ke sini. Nah itu menguntungkan sebetulnya. Tetapi juga sekaligus mengambil peran yang penting. Antara orang tua dengan pasangan kita. Antara mertua dan menantu. Seringkali kan katanya ya terjadi konflik. Kenapa terjadi konflik? Karena memang mereka dari dua latar belakang yang berbeda. Tetapi konflik itu mestinya tidak perlu berkepanjangan, saudara. Kalau si anak ini benar-benar bisa berdiri di tengah. Menyampaikan ungkapan-ungkapan yang positif. Baik terhadap orang tuanya maupun terhadap pasangannya. Tidak perlu dipertajam apalagi gara-gara salah ngomong. Mengeluarkan statement-statement yang tidak perlu. Yang semakin menyulut pertengkaran di antara mereka. Nah ini butuh hikmat memang. Ngadapin orang tua tidak gampang. Dia orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Kalau kita melawan, kita dianggap kurang ajar. Tapi terhadap pasangan kita, kalau kita melawan dia, kita tidak sepaham dengan dia, ini juga dianggap tidak sayang. Lalu buat apa menikah kalau tidak sayang? Nah, ini kan bingung, terjepit kan di tengah. Butuh hikmat untuk bisa mengatasi hal ini. Kalau ada dua orang berseteru, saudara, yang satunya teman kita, yang satunya sahabat kita, mana yang akan kita bela? Ketika sahabat kita ini menceritakan persoalan-persoalannya, konfliknya dengan teman kita, Anda tahu ya perbedaan teman dan sahabat, apakah langsung kemudian kita mengatakan, oh ya kamu itu yang benar, ya saya akan membela kamu sahabatku, tenang saja. Tanpa kita mencari tahu dan melihat dari sudut pandang teman kita, tanpa cross-check dari dua belah pihak, dan kita langsung serta-merta mempertahankan atau membela sahabat kita yang notabene lebih dekat dengan kita. Perlu hikmat, saudara. Kalau kita mendengar cerita-cerita tentang sebuah tindak kejahatan, tindak yang buruk, baiklah kita tidak berat sebelah, tapi kita bisa menjadi mediator yang baik, yang berhikmat, yang bertanggung jawab. Jangan seperti Pilatus. Yang kedua, saudara, pengadilan yang dihadapi oleh Yesus, ayat 11. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Saudara, pengadilan yang dihadapi oleh Yesus itu sudah jelas tidak seimbang. Yesus seorang diri, tidak diberi kesempatan membela diri, tidak diberi pembela juga, tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak Yesus. Yesus benar-benar seorang diri. Sementara para imam, para ahli Taurat, orang-orang Farisi ini sudah jelas gerombolan yang banyak. Dan masih ditambah orang banyak yang dihasut oleh kelompok ini. Jadi satu melawan banyak orang ini. Ya pasti jelas kalah. Secara kuantitas jumlah ini sudah jelas tidak seimbang. Apalagi saudara. Dalam tingkah laku yang dilakukan oleh orang-orang yang menuntut Yesus. Mereka bukan saja membeberkan kesaksian-kesaksian palsu. Tapi mereka juga menghasut. Orang yang tadinya tidak tahu apa-apa, orang yang tadinya tidak punya kepentingan dengan hal itu, orang yang tadinya cuek dengan masalah ini, tiba-tiba berubah pandangan, menjadi sangat larut di dalam persoalan ini, jadi ikut-ikutan berteriak karena dihasut. Dan orang banyak ini dihasut oleh para imam supaya memilih untuk membebaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan menghasut itu tindakan yang perlu diwaspadai. Ada banyak orang terjebak dengan hal ini. Entahkah tindakan menghasut itu sudah sangat direkayasa, sangat rapi gitu ya, kita persiapkan untuk menghasut seseorang. Atau ya tiba-tiba muncul aja dalam diri kita otomatis. Omongan-omongan kita pasti akan menjurus, menjelekkan seseorang. Karena itu sudah mendarah daging dalam diri kita. Ketika kita dikecewakan, ketika kita merasa kurang srek, tidak sepaham dengan seseorang, pikiran kita ini sudah kayak apa ya, sudah kayak dicuci gitu ya otaknya, sudah tertanam kuat, saya tidak suka dengan orang itu. Jadi setiap kali ada pembicaraan tentang orang itu, ya pasti yang dikeluarkan yang negatif saja. Tidak pernah ada positifnya. Nah, saudara, apakah ketika kita dikecewakan seseorang, ketika kita menganggap seseorang itu buruk, lantas menjadi hak kita untuk membeberkan keburukan itu kepada semua orang? Apa tujuannya, saudara? Kalau memang kita merasa berhak untuk itu, lalu apa tujuan kita melakukan itu? Apakah supaya semua orang, seluruh dunia, membenci dia? Jadi kita mendapatkan banyak rekan, kita mendapatkan banyak pembela, ya toh, benar kan? Dia itu memang jelek, bukan cuma aku loh yang ngomong, semua orang juga ngomong kalau dia jelek. Kalau memang itu tujuan kita, lalu keuntungannya apa, saudara? Dengan kita punya kelompok yang besar untuk menyudutkan satu orang ini, apa keuntungan kita? Sebuah kemenangan, saya lebih hebat dari dia, saya bisa mengalahkan dia. Sebuah kepuasan batin, nih rasain, gara-gara kamu sudah memperlakukan saya buruk, sekarang tanggung akibatnya seluruh dunia membencimu. Itu yang mau kita dapatkan? Atau hal ini malah menjadi sebuah pembiasaan diri, penanaman pembentukan karakter baru dalam diri kita untuk selalu hidup dipenuhi dengan kebencian. Untuk selalu menanamkan dalam diri kita, kalau tidak suka singkirkan, tidak suka singkirkan. Dan kita punya blacklist, saudara ya, satu daftar dalam kehidupan kita, orang-orang mana saja yang akan kita singkirkan. Sekali kita menyingkirkan orang, itu akan terus berlanjut. Karena itu akan menjadi habit, kebiasaan kita. Bukan berusaha untuk menyelesaikan, bukan berusaha untuk memediasi, bukan berusaha untuk mencari jalan tengah, tapi selalu berusaha untuk menyingkirkan. Puas. Tapi itu akan terus menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Dan apakah memang itu yang kita inginkan, saudara? Bagi kita yang mengaku Kristen anak Tuhan, maka kita ingin menjadi orang-orang yang penuh dengan kebencian dan orang-orang yang suka menyingkirkan sesama kita. Hati-hati dengan sikap ini, saudara. Jujur, pasti kita tidak suka jikalau nama kita yang dibeberkan semacam itu. Jikalau kita yang dibenci oleh orang lain dan diri kita dihasut oleh orang lain supaya orang banyak itu membenci kita. Kita jengah dengan tindakan penyebaran kebencian, bukan? Apalagi kalau itu menyangkut agama kita, menyangkut gereja kita. Aduh, kalau itu sampai dijelek-jelekan, kita pasti marah, saudara. Ini orang-orang ini maunya apa sih? Kok mengatakan Kristen itu kafir lah, Kristen itu jelek, buruk, Kristen harus dibasmi, gereja tidak boleh didirikan, gereja harus dibom. Kita pasti marah kan, saudara, kalau kita mendengar hal-hal semacam itu. Tapi mari jujur dan mengoreksi diri. Apakah kita sama sekali tidak melakukan hal serupa? Memang mungkin kita korban dan kita hanya berusaha untuk membalas. Begitu ada artikel, ada berita tentang satu kelompok yang menjelekkan kita, ternyata ketahuan boroknya, ketahuan berbuat jelek, tokoh-tokoh tertentu yang ketahuan akhirnya perbuatan buruknya, lantas kita broadcast dan kita sebarkan kemana-mana biar orang tahu, tuh loh, yang jelek itu dia, yang jelek itu kelompok itu, bukan kelompok kami, bukan agama Kristen yang jelek, tapi yang disono-sono itu loh yang jelek. Ini loh, biar dunia tahu siapa yang jelek. Kalau itu yang kita lakukan, saudara, maaf, kita tidak lebih baik dari kelompok-kelompok manapun yang menghina kekristenan. Atau menghina kelompok kita, menghina diri kita. Kalau kita baru bisa membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas kebencian dengan kebencian, maka kita tidak lebih baik dari para penyebar kebencian itu. Kita sama dengan mereka, saudara. Kalau memang kita merasa lebih baik, kalau memang kita ini merasa orang benar, saudara, tunjukkanlah kebaikan itu dengan sungguh-sungguh menunjukkan sikap yang baik. Bahwa kita mampu berbuat yang berbeda dari mereka. Mereka jahat, saya baik. Kelompok itu jahat, kelompok kami baik. Tunjukkanlah kasih kita yang tulus. Tunjukkanlah kemurnian hati kita, saudara. Dan jangan terpancing untuk membalas kebencian dengan kebencian. Kalau kita ketika selalu membaca bacaan Injil dan didapatkan bagaimana sikap para imam yang tidak suka dengan Yesus, dan kita menjadi tidak suka dengan para imam, kita selalu mengatakan para imam ini salah, Maka jangan sampai kita juga sama melakukan seperti para imam itu, yang begitu dikuasai oleh kebencian sehingga logikanya luntur, akal sehatnya hilang, sampai-sampai semua perbuatannya, semua pikirannya hanya terarah untuk membunuh, membunuh, dan membunuh Yesus. Hati-hati, ketika kebencian itu sudah mengendarah daging, mengalir dalam pikiran dan perasaan kita, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan yang baik. Dan yang ketiga, saudara, pengadilan yang dihadapi oleh Yesus ada di ayat 15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesah, diserahkannya untuk disalibkan. Pengadilan yang cari aman. Pilatus sudah tahu Yesus itu tidak salah. Yesus sudah ditanya-tanyai, ya. Yesus tidak terdapat kesalahan apapun dalam diri Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 18 diceritakan dengan lebih detail bagaimana kegelisahan dan pergumulan hati Pilatus. Ini gimana caranya membebaskan orang ini? Ini orang tidak salah. Dia gelisah pada awalnya. Dia ingin membebaskan Yesus. Tapi ketika orang banyak itu terus mendesak dan semakin mendesak, salibkan dia. Kegelisahan hatinya runtuh. Kebenaran yang dia pegang hancur. Keteguhan hatinya roboh. Dan dia berubah pikiran, turuti saja maunya orang banyak ini. Mengikuti suara mayoritas, supaya dirinya aman. Kalau tidak dituruti, saudara, ini celaka buat Pilatus. Pertama, dia takut dengan orang banyak, orang-orang Yahudi itu. Ini kalau tidak dituruti, saudara, orang-orang Yahudi ini bisa memberontak. Karena kemauan mereka tidak didapatkan, maka mereka bisa memberontak kepada Pilatus. Mereka bisa menghadirkan huru-hara dan membuat wilayah Israel, wilayah kekuasaan Pilatus ini kacau. Dan ini celaka bagi jabatan Pontius Pilatus sebagai wali negeri di wilayah tersebut. Kalau terjadi huru-hara di situ, saudara, maka yang kedua yang harus ditakuti oleh Pilatus adalah Kaisar Roma. Kaisar bisa mencopot jabatannya karena dianggap tidak becus untuk mengelola wilayah itu. Kok sampai terjadi huru-hara itu gimana? Tidak ada wibawanya itu Pilatus berarti di hadapan rakyat jajahan kan? Tapi di samping itu juga alasan para imam memperhadapkan Yesus kepada Pilatus itu bukan Yesus ini menghujat Allah. Tidak ada itu urusan Pilatus dengan menghujat Allah. Pilatus saja juga tidak percaya kepada Allah kok. Tapi tuduhan yang diberikan itu ganti, bukan menghujat Allah. Tapi orang ini mau menjadi raja Yahudi. Orang ini adalah saingannya Kaisar. Nah kalau Pilatus membela orang ini yang mau jadi raja, berarti Pilatus menjadi lawannya Kaisar. Nah ini bukan cuma dicopot jabatannya, saudara. Pilatus bisa melayang nyawanya karena dianggap berkelompokan dengan pemberontak Kaisar Roma. Daripada hidupnya berakhir konyol, ya daripada dia mati sia-sia, buat Pilatus ya sudahlah, korbankan saja Yesus. Kan cuma satu orang ini, orang biasa juga, tidak punya jabatan apa-apa. Dan toh semua negeri ini juga sudah membenci Yesus, kenapa tidak musnahkan saja Yesus? Saya ini kan pejabat tinggi, saya ini orang penting, saya pembesar, saya harus bertahan lama di dunia ini. Pilatus cari aman. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mengalami hal serupa? Diperhadapkan pada situasi yang sebetulnya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu apa yang sebetulnya harus diungkapkan. Tapi kita justru memutarbalikkan fakta atau kita memilih untuk diam. Itu bukan urusanku. Daripada saya terseret masalah itu, lebih baik saya diam. Kenapa? Karena takut. Atau prinsip hidup yang tiba-tiba berubah. Karena suara mayoritas. Tadinya kita tahu orang ini benar, yang sini yang salah. Kita mati-matian membela orang ini. Tapi ketika banyak orang bilang, enggak, dia itu yang salah, dia itu yang jelek. Dan dengan segera kita berubah pikiran, iya ya, dia yang salah. Padahal kita tahu orang ini benar. Apakah suara mayoritas bisa mengubah pendirian kita? Atau suara tunggal tapi begitu keras? Ya, kalau mayoritas itu jumlahnya banyak, suara yang keras belum tentu banyak, sedikit, tapi memang keras. Berani ngeyel, berani ngotot, dan kemudian ya sudahlah daripada ribut, turuti saja maunya, sekalipun itu keliru. Apakah kita akan terus-menerus mengikuti arus yang semacam itu, saudara? Sehingga kita tidak berani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hidup kita akan begitu-begitu saja. Kita akan terus saja diombang-ambingkan dengan berbagai macam persoalan. Kita akan terus saja gelisah, takut ini, khawatir ini, pengen itu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kita akan terus membiarkan keadaan menjadi semacam itu? Pengadilan yang dihadapi oleh Yesus jauh dari kata adil. Karena pengadilan itu dipenuhi dengan kepentingan oknum-oknum tertentu. Para imam yang jelas punya kepentingan awal karena merasa kedudukannya tergeser, ya, terancam oleh Yesus. Kalau Yesus dimusnahkan, maka kedudukan mereka sebagai petinggi-petinggi agama Yahudi, sebagai pemimpin-pemimpin Yahudi ini akan tetap aman. Dan karena mereka tidak bisa mempertahankan kedudukannya ini sendiri, mereka menyeret Pontius Pilatus dengan menuduhkan Yesus itu ingin menjadi raja. Pilatus yang punya kepentingan juga untuk mempertahankan kedudukannya, lalu memilih untuk mengikuti orang banyak salibkan Yesus. Dan ada lagi kelompok yang diuntungkan dari situasi ini, para pengikut Barabas. Dikatakan di situ Barabas itu seorang pemberontak. Injil Yohanes mencatatkan Barabas sebagai seorang penyamun. Jadi pasti tidak ada baiknya, saudara. Dan namanya penyamun tidak mungkin satu orang. Ada komplotannya, ada gengnya, ada pengikut-pengikutnya. Para pengikut ini menanti kapan Barabas dibebaskan. Hari itu, menjelang Paskah, para imam menghasut, bebaskan saja Barabas, teriakkan saja bebaskan Barabas. Dan ini sebuah keuntungan besar bagi para pengikut Barabas. Akhirnya pemimpin kami bisa bebas, kami bisa memberontak lagi, kami bisa berbuat jahat lagi. Ada begitu banyak kepentingan dalam pengadilan Yesus. Saudara, kalau kita tidak setuju dengan peristiwa ini, kalau kita merasa iba dengan Yesus, baiklah kita jangan mencontoh para oknum-oknum yang memiliki kepentingan tertentu ini dan kemudian bisa memelesetkan, memelintir, dan memutarbalikkan persidangan. Biarlah kita berani untuk bertindak tegas, saudara, terhadap segala bentuk ketidakadilan. Kalau kita kebetulan berprofesi di ranah hukum, kita punya wewenang, ya, kita punya akses ke arah sana, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Saya tahu ini tidak mudah. Di Indonesia hal ini sangat tidak mudah, bahaya. Bahaya mengancam kalau orang yang berani-berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Memang kalau sendiri kita tidak bisa. Karena di luar sana kelompok yang besar itu sudah siap untuk menghabisi orang-orang yang berani bertindak jujur. Yang berani untuk melakukan apa yang benar dan apa yang adil. Yang berani membela kepentingan rakyat. Itu sudah ada siap, ya, kelompok-kelompok yang akan menghanguskan ini. Kalau sendiri kita tidak bisa, habis kita. Tapi kalau kita juga berbanyak orang, kita juga keroyokan, saudara, maka ini bukan menjadi hal yang mustahil. Mari bersama-sama bergandeng tangan dengan seluruh anak Tuhan, dengan setiap orang yang takut akan Tuhan. Mari kita lakukan karya pembenahan di dalam negeri ini. Betul-betul berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Betul-betul berani untuk menyuarakan apa yang semestinya disuarakan. Berani untuk benar-benar membela orang-orang yang lemah. Sehingga perubahan itu betul-betul bisa terjadi, saudara. Bukan hanya keinginan kita, bukan hanya idealisme sebuah bangsa, bukan hanya harap-harap cemas, saudara. Tapi sungguh-sungguh itu bisa dinyatakan. Dan bagaimana dengan kita, kaum awam? Kita yang tidak sama sekali tidak punya akses, tidak sama sekali tidak punya hubungan dengan ranah hukum. Tetap, saudara, kita bisa melakukan panggilan ini. Kita tetap bisa menjadi pembela. Kita tetap bisa menyuarakan kebenaran di lingkungan kita, dalam masyarakat kita, dalam kehidupan keluarga kita. Kalau kita melihat ada orang-orang yang lemah, yang tertindas, yang tidak bisa membela dirinya. Kalaupun kita tidak bisa tampil sebagai pembela sampai karena hukum, setidaknya tolonglah apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban deritanya. Kalau kita jelas tahu ada para korban yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang sangat lemah dan habis-habisan, kita bisa kok mengulurkan tangan untuk menolongnya supaya penderitanya berkurang. Supaya dia tidak merasa sendirian. Seperti Yesus yang betul-betul sendiri. Tidak ada yang menemani, tidak ada yang peduli, tidak ada yang membela, tidak ada yang menolong. Sendiri. Baiklah kita bisa hadir menjadi teman orang yang mau mendengarkan, orang yang mau peduli, orang yang mau sedikit berjuang untuk membela, dan orang yang bisa mengulurkan tangan memberikan bantuan. Dan jikalau kita mungkin menjadi korban ketidakadilan, semoga tidak ada. Tapi kalau kita ada yang menjadi korban ketidakadilan, jangan berputus asa. Yesus yang telah lebih dahulu mengalami semuanya ini, pengadilan yang paling pahit. Yesus mengerti bagaimana tidak nyamannya hal semacam ini. Dan dialah yang akan menjadi penolong kita. Dia yang bisa memahami keadaan-keadaan kita, perasaan-perasaan kita. Dialah yang akan siap untuk memberikan pertolongan. Dan dia sanggup untuk memberikannya. Kita akan mengakhiri renungan ini dengan membaca Yesaya pasal 50 ayat 7-9. Sebuah janji yang manis diberikan kepada kita seandainya kita menjadi korban ketidakadilan. Yesaya 50 ayat 7-9. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Tulisan tentang hamba yang menderita. Nubuatan tentang Yesus yang menderita. Tapi juga sekaligus sebuah penguatan. Bahwa walaupun Yesus mengalami hal yang sangat buruk, dia tidak sendiri. Tuhan Allah Bapanya akan menolong. Dan Bapa itulah yang juga akan menolong dan menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Thank you.